تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Gimana sudah jalannya, udah kelihatan sekarang? Malam-malam makan kambing gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bikin kuat, bukan bikin ngantuk. Karena sesi insya Allah malam hari ini kita akan selesaikan kajian kita untuk membahas buku ini. Dan besok pagi ada kajian spesial insya Allah. Kita sudah kaji dua motor. Yang pertama motor cinta, yang kedua motor harap, yang ketiga malam hari ini atau pagi malam hari inilah motor takut. Pertanyaannya, takut itu bagus apa jelek? Tergantung. Takut itu bagus apa? Tergantung kondisi. Terus? Tergantung objek yang ditakuti. Bagus. Tergantung apa lagi? Tergantung porsinya. Jadi takut itu bisa bagus, bisa jelek, bisa positif, bisa negatif, tergantung objek yang kita takuti. Kalau yang kita takuti itu Allah subhanahu wa ta'ala, bagus atau jelek? Bagus. Tergantung. Tergantung porsinya. Tergantung porsinya. Nah, kalau takut ke setan, tergantung lagi. Enggak, jelek. Takut sama setan, jelek. Apalagi takut sama hantu, ya, lebih jelek lagi. Jadi takut itu bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa jelek, tergantung kepada siapa kita takut dan porsinya bagaimana. Takut kepada Allah aslinya bagus, tapi kalau porsinya tidak proporsional, maka bahaya. Makanya kan sudah kita sampaikan, menggabungkan antara khauf dengan apa tadi? Roja. Tidak cukup kita hanya sekedar takut saja, tapi takut harus diiringi dengan harapan. Supaya apa? Kalau takut berlebihan, nanti bisa mengakibatkan putus asa. Waduh, saya takut nih, dosa saya gak mungkin diampuni. Sudah terlampau banyak. Saya sudah 60 tahun gak sholat. Saya baru tahu, baru sadar, baru tobat di usia 61 tahun. Seandainya saya nanti umurnya kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti saya cuma sholat 3 tahun. Masa sholat 3 tahun itu bisa menghapuskan dosa? Berapa tadi? 60 tahun. Kayaknya enggak deh, udahlah sekalian aja 63 tahun buat maksiat gitu. Itu karena apa? Karena takut yang tidak proporsional. Maka takut pun ada aturannya. Betul, takut itu bagian dari keimanan. Dalilnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 175. Dalam surat Ali Imran ayat 175, 56, apa kata Allah? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Berarti salah satu cirinya orang yang beriman itu punya rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah belum dianggap beriman. Nah, takut itu apa? Definisinya di sini, takut kepada Allah artinya adalah perasaan khawatir dari hukuman. Hukuman dari siapa? Dari Allah. Jadi maksud dari kita takut kepada Allah adalah kita takut dihukum sama Allah. Dan perasaan takut itu ada hasilnya, ada efeknya. Karena kita takut hukuman, maka kita berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan-perbuatan yang mengundang hukuman Allah. Apa perbuatan yang mengundang hukuman Allah? Apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Sehingga perasaan takut ini ada efeknya. Jadi bukan sekedar takut, enggak. Takut yang menyebabkan kita menjauh dari perbuatan maksiat. Gimana caranya Ustadz agar kita punya rasa takut kepada Allah? Sama caranya sebagaimana bagaimana caranya agar kita cinta kepada Allah. Agar kita cinta kepada Allah dengan mengenal Allah. Agar kita takut kepada Allah, caranya juga dengan mengenal Allah. Makanya di dalam Al-Quran, halaman 59, surat Fatir ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama itu adalah orang yang kenal siapa? Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, takut dia kepada Allah semakin tinggi pula. Semakin sedikit ilmu seseorang, maka semakin tipis perasaan takut dia kepada Allah. Sekarang saya tanya, manusia yang paling kenal Allah siapa? Rasul. Maka manusia yang paling takut kepada Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu berbanding lurus dengan rasa takut kita kepada Allah. Semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, semakin tinggi tingkat pengenalan kita kepada Allah, maka akan semakin tinggi pula perasaan takut kita kepada Allah. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ala inni atqakum lillah. Ketahuilah bahwasanya aku itu manusia yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Wa akhsyakum lah. Dan aku pula manusia yang paling takut kepada Allah. Jadi sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling kenal Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling takut kepada Allah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka halaman 60. Salah satu sifat Allah adalah syadidul iqab. Apa salah satu sifat Allah? Syadidul iqab. Syadidul iqab itu artinya adalah yang sangat keras apabila menghukum. Ayatnya, inna batsa rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat mengerikan. Ustaz, tadi kita belajar bahwa rahmat Allah dengan murka Allah lebih dominan mana? Rahmat. Tapi kenapa kok di sini dikatakan Allah itu siksaannya sangat mengerikan? Kalau kita sudah paham bahwa rahmat Allah itu lebih dominan dibandingkan siksanya, kok masih ada orang yang disiksa Allah, berarti orang ini memang terlalu. Sedemikian Allah Azza wa Jalla membuka pintu ampunan, kok gak mau minta ampun? Itu berarti yang keterlaluan siapa? Manusianya. Saya kasih contoh. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun didakwai sama Nabi Nuh? 950 tahun. Kapan didakwainya? Siang dan malam. Inni da'utu qawmi laylaw wa nahara. Kata Nabi Nuh, aku dakwahi kaumku siang dan malam selama 950 tahun. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu kalau didakwai sama Nabi Nuh, Mereka itu bukan hanya melengos, tapi mereka itu akan ngambil kain, kemudian mereka tutupi muka mereka. Ngeliat aja gak mau. Apalagi apa? Dengerin. Ngeliat aja gak mau kaumnya Nabi Nuh. Ketika sudah 950 tahun, Allah Azza wa Jalla tahu ini kaumnya Nabi Nuh gak mungkin mau beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk bikin apa? Perahu. Tanpa dikasih tahu perahunya buat apa. Nabi Nuh, mereka pun langsung bikin perahu. Tanpa harus tanya-tanya kenapa. Karena sifatnya orang yang beriman itu ketika ada perintah gak banyak nanya. Sami'na wa ato'na. Itu cirinya orang yang beriman. Karena mereka yakin betul Allah itu gak mungkin nyuruh yang aneh-aneh, yang susah-susah, yang repotin, yang gak ada manfaatnya, itu gak mungkin. Pasti kalau Allah nyuruh itu baik. Maka Nabi Nuh disuruh sama Allah bikin kapal, gak banyak tanya bikin kapal. Cuman ya orang-orang yang gak beriman itu yang iseng, ngecek, ngehina, jelek-jeleki, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kapal tersebut jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh dan seluruh orang-orang yang beriman berserta beliau untuk naik ke atas kapal. Gak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh Nabi Nuh agar membawa sepasang apa? Binatang. Sapi jantan sama sapi betina, kambing jantan sama kambing betina, apalagi kucing, nggak tahu, pokoknya seluruh binatang itu disuruh dibawa sepasang. Begitu dibawa sepasang, semuanya sudah naik kapal, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan seluruh air yang ada di dalam perutnya. Dan menyuruh langit untuk menurunkan seluruh air yang ada di dalam langit. Gimana coba? Ya, kita baru melihat di mana Surabaya itu namanya? Baru melihat Lapindo saja kita sudah geleng-geleng kepala. Itu baru satu lubang. Allah memerintahkan kepada bumi agar mengeluarkan seluruh air yang ada di dalamnya dan memerintahkan kepada langit supaya menurunkan seluruh air yang ada di dalamnya. Bisa dibayangkan bagaimana saat itu azab diturunkan bersih semuanya sampai anaknya beliau sendiri. Dan juga istrinya Nabi Nuh sendiri. Kok termasuk orang yang tenggelam? Apa kata anak? Panggil sama ayahnya. Kumma al-kafirin. Ya anakku. Orang-orang jawab. Le ayo naik sama bapak. Berkata kumma al-kafirin. Sama orang-orang kafir tersebut. Ayo naik sama bapak. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bah, abah, saya akan naik ke puncak gunung yang tertinggi yang bisa menyelamatkanku dari gelombang yang besar-besar ini. Apa kata Nabi Nuh? La 'asimal yawma min amrillah illa mar rahim. Nah, hari ini ada yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali Allah sendiri. Diingatkan sabarnya Nabi Nuh untuk ngajak siapa? Anaknya. 950 tahun diajak. Sampai detik-detik terakhir masih diajak. Sebenarnya kita gak usah ngomong 950 tahun. Antum kalau dakwahi seseorang itu tahan berapa tahun? Sudahlah, mungkin istri antum lah istri. Antum ngaji duluan, istri baru belum ngaji. Kira-kira antum sabar ngajak istri sampai berapa tahun? Atau masya Allah istrinya udah ngaji semuanya. Ya. Banyak di antara kita susah lah nyari yang gua aja udah siap gitu. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh sabar. Makanya Nabi Nuh itu diistilahkan dengan ulul azmi. Dan kita disuruh sabar seperti ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah pesan apa? Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Berapa tahun? Yang gak harus 950 tahun, usia kita cuma berapa tahun kok. Yeah. Tapi bersabarlah sampai akhir terus kita dakwah. Jadi kaumnya Nabi Nuh, kenapa mereka disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka sudah keterlaluan. Dan Allah azza wa jalla kalau sudah menyiksa, waduh, habis. Korun saja, gimana cara menyiksanya Allah? Tinggal dibelah saja. Gaya banyak omong, banyak pola. Jalan cuma dibuka aja. Yes. Korun sama semua harta kekayaannya masuk semuanya. Gak ada bekasnya sama sekali. Saking banyaknya sampai sekarang hartanya Korun masih dicari. Hartanya si Korun yang tetap dicari. Na'udzubillahi min dzalik. Allah azza wa jalla kalau sudah menyiksa, berarti orang yang disiksa itu sudah keterlaluan. Wah, itu kan zaman dulu, Ustaz. Zaman sekarang enggak ada. Oh, ada sampai sekarang. Saya sampaikan di sini. Enggak jauh dari daerah saya. Dukuh namanya Dukuh Legetang. Dukuh namanya Dukuh Legetang. Ini di daerah Banjarnegara. Dekat rumahnya Pak Agung. Ya, saya pernah ke sana melihat tempatnya, cuman enggak mendekat. Takut nanti Allah menimpakan adab lagi, lewat aja dari kejauhan. Oh, di situ tempatnya. Dukuh. Dukuh itu semacam apa namanya? Lebih kecil dari desa. Ya. Mungkin semacam RW gitu ya. Dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu awalnya penduduknya itu sangat makmur kehidupannya. Rata-rata orang di sana itu adalah mata pencahariannya apa? Tani. Sayur-sayuran, kobis, wortel, kentang, itu komoditinya. Dan satu dukuh itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh dukuh-dukuh yang lain. Di antara dukuh-dukuh yang ada, Dukuh Legetang itu hasilnya paling subur, paling banyak. Yang lainnya berkurang, mereka semakin banyak. Yang lainnya kurang berkualitas, dia sangat berkualitas. Pendek kata, mereka orang-orang yang berhasil dari sisi ekonomi. Cuman sayangnya, mereka ini tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Justru semakin banyak kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, malah semakin mereka tenggelam dalam maksiat. Setiap malam mabuk-mabukan, zina. Bahkan ada di antara mereka yang zina dengan ibunya sendiri. Anak zina dengan ibunya. Setiap malam melakukan acara lengger namanya. Lengger itu kalau di daerah Jawa Barat apa ya? Apa? Sinden. Ya, jaipongan, mirip-mirip gitu. Cuman di sini kalau di situ itu sampai yang nari kan perempuan itu, sampai kemudian terjadi perzinahan. Setiap malam itu terus. Sampai datanglah suatu malam, saat itu hujan deras, sederas-derasnya. Akan tetapi di tengah hujan deras itu tetap mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tadi. sampai di tengah malam mereka sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dosa tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, kayak suara bom di dukuh tersebut, dukuh legenda. Masyarakat yang tinggal di sekeliling dukuh itu mereka dengar itu, tapi mereka enggak berani ya, karena jalannya licin, gelap, hujan lebat. Dengar mereka ada suara yang keras banget. Baru kemudian di keesokan harinya mereka penasaran, pengin tahu sebenarnya ada kejadian apa tadi malam. Mereka keluar, apa yang terjadi? Dukuh tersebut sudah tidak ada wujudnya. Mereka kaget, dukuhnya hilang. Hilang karena apa? Karena tertutup. Tertutup tanah yang menggunduk. Tanahnya dari mana mereka tengok? Ternyata dari bukit di sampingnya. Namanya Bukit Pengamun-Amun. Jadi ketika mereka ngelihat Bukit Pengamun-Amun itu, ternyata sudah separuh hilang. Separuhnya gak ada. Dan separuh gak ada itu bukan longsor. Kenapa? Karena antara bukit tersebut dengan Dukuh Legetang itu di sini ada semacam apa namanya lembah. Lembahnya masih utuh. Jadi yang separuh itu kayak dipotong terus diapain? Diangkat terus ditimpakan. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Bulldozer. Siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam satu malam habis satu dukuh. Dalam satu malam habis semua. Dipasanglah tugu di situ. Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang. Serta 19 orang tamu dari desa-desa yang lain. Sebagai akibat dari longsoran dari gunung, apa tadi? Pengamun-Amun. Tanggal 16/17 bulan 4 1955. Tertulis kayak gitu. Ada satu apa namanya? Tugu di situ. Mungkin Allah menimpakan azab di zaman ini. Jangan dipikir azab itu kemudian hanya berlaku di zaman itu saja. Atau seperti yang sebagian dikatakan sama orang-orang yang tidak terlalu percaya sama Allah Azza wa Jalla, kata mereka, "Ah, itu kisahnya Nabi Lut, kaumnya diazab sama Allah itu cuma dongeng saja." Ada kan sebagian orang ngomong kayak gitu. Mereka katakan itu dongeng. Kalau dongeng berarti cuma bohong. Apa kata dia? Buktinya itu negara-negara barat yang melegalkan LGBT sampai sekarang negaranya aman-aman saja. Ingat, Allah itu tidak melupakan, tapi Allah menunda ia. Innallaha, kata para ulama, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah subhanahu wa ta'ala itu menunda, bukan melupakan. Jadi mereka cuma ditunda saja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu waktunya kapan Allah berkenan untuk menurunkan azab, akan diturunkan. Dan itu baru azab di dunia. Lebih mengerikan lagi nanti azab di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, law ra'aitum ma ra'aitu radhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Wahai para sahabatku, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi tertawa kebanyakan itu gak bagus. Tertawa terlalu banyak gak bagus. Makanya Nabi SAW katakan apa? Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan tertawanya sedikit, menangisnya lebih banyak. Maka mereka bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa yang engkau lihat? Kata beliau, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku ini pernah dikasih kesempatan sama Allah untuk melihat surga dan neraka. Makanya aku itu sedikit tertawa, banyak menangis. Bagaimana kita tidak ngeri dengan azab neraka? Wong yang paling ringan saja sudah mengerikan banget. Orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan apa? Bara api. Sampai mendidih apanya? Otaknya. Itu yang paling ringan. Sampai orang yang disiksa dengan siksaan tersebut, ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban. Sampai orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu, mereka pikir enggak ada orang yang siksaannya lebih berat dibandingkan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal itu siksaan yang paling ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muslim. Ketika kita membaca adab-adab yang seperti ini, makanannya penghuni neraka, minumannya penghuni neraka. Inna syajarat az-zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, makanannya penghuni neraka. Kal muhli yaghli fil butun, makanan yang bernama zakum ini kalau dimakan maka akan mendidih di dalam perut sampai usus-ususnya itu pada putus. Nauzubillahi min dzalik. Inilah makanan penghuni neraka. Ketika kita mendengar ayat-ayat yang seperti ini, mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul perasaan takut kita kepada Allah. Kita merasa bahwasannya dosa-dosa kita terlampau banyak. Dan selama ini kita masih kurang untuk beristighfar kepada Allah. Nabi SAW saja yang sudah diampuni dosanya, beliau selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari. Kita yang banyak dosa ini jarang beristighfar kepada Allah. Nah, perasaan takut itu perlu kita tumbuhkan dengan apa? Dengan berusaha mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin takut kepadanya. Tapi perasaan takut yang dimaksud di sini itu bukan sekedar takut yang membuat kita menjadi putus asa. Takut yang dipadukan dengan apa tadi? Roja. Buka halaman 76. Ya. Tadi masih ingat kita berharap kepada Allah dalam berapa kondisi minimal? Dalam 4. Yang pertama, saat menjalankan ketaatan. Yang kedua, saat berbuat maksiat. Yang ketiga, saat mendapatkan nikmat. Yang keempat, saat dapat musibah. Antum tambahkan selain harapan rasa takut. Ketika kita menjalankan ketaatan, ada harapan untuk diterima. Di waktu yang sama juga ada harapan untuk jangan-jangan ditolak. Maaf, ada perasaan takut jangan-jangan ditolak. Itu menggabungkan antara harapan dan takut. Jadi setelah kita melakukan ibadah, ada perasaan, ada harapan supaya diterima. Tapi di waktu yang sama juga ada perasaan khawatir jangan-jangan ibadah saya ditolak. Apa fungsinya perasaan cemas itu? Fungsinya kita tidak merasa sudah wah. Kalau orang sudah terlalu pede, amalannya diterima, kan malas lagi untuk beribadah, sudah diterima. Kayak orang yang puasa Arafah ya, atau puasa Asyura, kan akan dihapuskan apa? Dosa yang sudah lampau. Ah, saya dosanya sudah dihapus. Ngapain puasa lagi? Ya. Kan sudah kemarin puasa Arafah sudah dihapus. Ngapain saya puasa Asyura lagi? Ini karena orang terlalu percaya diri. Belum tentu ibadah yang kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita menjalankan ketaatan, ada perasaan harapan juga ada perasaan takut. Setelah melakukan perbuatan dosa pun demikian. Ada harapan agar diampuni, tapi di waktu yang sama juga ada perasaan cemas. Jangan-jangan saya belum terlalu serius dalam memohon ampun, sehingga dosa saya tidak diampuni sama Allah. Maka saya akan terus beristighfar. Ketika mendapatkan nikmat pun demikian. Ketika mendapatkan nikmat ada harapan, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bersyukur. Tapi di waktu yang sama ada perasaan khawatir, jangan-jangan saya belum bisa bersyukur dengan baik, sehingga nikmat ini akan dicabut sama Allah. Terus kayak gitu. Kayak apa tadi kemarin? Kayak sayap. Jadi sayapnya itu terus seimbang. Ketika dapat musibah juga demikian. Ada perasaan harapan, ya Allah mudah-mudahan saya dapat pahala dari musibah ini. Tapi juga ada perasaan takut, jangan-jangan saya gak bisa sabar sehingga saya gak dapat pahala dari musibah yang saya alami. Terus kayak gitu. Itulah perpaduan antara harapan dengan rasa takut. Bedanya antara takut kepada Allah dengan takut kepada singa apa? Kalau takut dari singa kita akan lari menjauh. Kalau takut kepada Allah kita akan mendekat kepada Allah. Itu salah satu bedanya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa jauh-jauh dari Allah. Kita tetap butuh untuk terus dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disampaikan dalam sebuah hadis, "A'udzu billahi mink." Ya. Atau disebutkan dalam sebuah ungkapan, "A'udzu billahi mink." Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu darimu. Aku mohon perlindungan kepadamu darimu. Apa maksudnya? Aku mohon perlindungan dengan rahmatmu dari apa? Dari azabmu. Enggak ada yang bisa melindungi kita dari azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir halaman ke-80. Apa hubungannya antara tiga motor ini dengan ikhlas? Ya, ikhlas itu posisinya di mana? Saya sampaikan di sini bahwa ikhlas itu kan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mahabbah, cinta itu ibadah atau bukan? Ibadah. Harapan, roja itu ibadah atau bukan? Ibadah. Khauf, rasa takut ibadah itu bukan? Ibadah. Ketika kita mengikhlaskan ibadah-ibadah ini hanya untuk Allah, berarti kita telah menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita khauf, roja, mahabbah, cinta, harapan, takut hanya kepada Allah, kita sedang mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan besok pagi insyaallah secara spesial kita akan bahas tentang masalah keikhlasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin Ibu-ibu yang agak segan bertanya langsung bisa melalui tulisan, karena ini sudah ada juga pertanyaan yang sudah masuk melalui tulisan.
Ustaz, bagaimana pembagian waktu dan lain-lain untuk suami yang berpoligami? Istri yang pertama sudah menikah 17 tahun dengan 4 anak. Istri yang kedua sudah menikah 3 tahun dengan 1 anak. Bagaimana cara bagi waktu dan lain-lain? Dan lain-lain ini apa? Pertama, kalau waktu, semaksimal mungkin bisa adil. Cuman kan susah ya, 7 hari dibagi 2 itu kan susah. Ya. Ketemunya berapa? Ketemunya 3,5. Ini kan susah, 3,5 itu gimana? Berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan apa? Kesepakatan. Antara istri yang pertama dengan istri yang kedua sepakat, masing-masing minta berapa. Dan harus ada titik temu. Gak mungkin masing-masing ngotot mitnah 4 hari, kan gak mungkin. Karena satu pekan ada berapa? 7 hari bukan? 8 hari ya. Maka kesepakatan aja. Kesepakatan 4 hari, 3 hari ya. Boleh gak Ustaz 5 hari, 2 hari? Boleh gak? Boleh. Kalau sepakat ya. Tapi bikin sepakat itu bagaimana? Ya itu tugas Anda sebagai suami, kok tanya ke saya ya. Jadi Anda bagaimana berusaha menjelaskan kepada istri, oh saya punya kewajiban. Kenapa saya harus 5 hari di sana? Karena yang di sana anaknya 4, yang di sini anaknya cuma berapa? 1 ya. Kalau yang lain-lainnya harus adil. Yang lain-lainnya harus adil ya. Seperti nafkah. Cuman yang namanya adil itu gak mesti sama. Seorang istri punya anak 4 dengan seorang istri punya anak 1, kebutuhannya besar mana? Besar yang mana? 4 lah. Yang 1 masih bayi. Sudah 1 masih bayi pula. Yang 4 sudah kuliah, ada yang di pondok, ada yang SMP, ada yang SMA. Ya jelas lebih besar yang mana? Yang anaknya 4. Maka yang anaknya baru 1 ya jangan iri. Karena memang adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Jadi kayak jatah menginap tadi disepakati saja. Kalau nafkah itu tergantung mana yang lebih membutuhkan lebih besar, maka diberi lebih besar. Kalau ternyata sama-sama anaknya 2 misalnya, seimbang berarti ya seimbang pula. Tapi yang kayak gitu jarang ya. Rata-rata kalau orang poligami itu antara istri pertama dengan istri yang kedua itu biasanya jaraknya agak apa? Agak jauh rata-rata seperti itu. Jarang-jarang orang nikah poligami itu langsung bareng-bareng gitu, itu jarang-jarang. Ya, jarang. Walaupun ada cuman jarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada yang lain. Ya, silakan.
Harapan dan khauf. Maka kalau setiap melakukan amal ibadah baik wajib maupun sunnah disebut dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Sudah cukup.
Ya. Itu bagus doanya itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu salah satu aplikasi menggabungkan antara khauf dengan apa? Raja. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Ini roja atau khauf? Roja. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Ini apa? Khauf. Kenapa? Habis beramal kok kita minta kepada Allah agar taubat kita diterima? Habis beramal soleh kok. Kita kan bukan habis melakukan perbuatan dosa, bukan. Kita ini habis melakukan ibadah, amal soleh, kok kita bertaubat kepada Allah? Kenapa? Karena amal kita banyak. Banyak apanya? Banyak kekurangannya. Makanya begitu kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, apa bacaannya? Astaghfirullah. Bukan? Alhamdulillah. Makanya kalau antum perhatikan ada sebagian orang keliru. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang diajarkan sama Nabi bukan alhamdulillah. Apa? Astagfirullah. Loh, habis sholat kok? Astagfirullah. Ya tadi, kenapa? Karena sholat kita banyak kekurangannya. Tapi nanti juga tetap mengucapkan alhamdulillah. Yang berapa itu? Yang 33 setelah subhanallah 33 terus alhamdulillah 33. Itu penggabungan antara khauf dengan roja. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita ini sebenarnya itu dilatih untuk terus berusaha apa ini namanya? menyeimbangkan antara porsi khauf dengan porsi roja. Dari dulu sebenarnya kita udah diajarin, cuman mungkin kita tuh ngehnya itu baru kapan? Baru sekarang. Oh gitu ya, ternyata kita suruh istighfar, mengucap alhamdulillah, itu ternyata salah satu motivasinya, salah satu misinya adalah supaya kita bisa menyeimbangkan antara khauf dengan roja. Itu doa termasuk yang berusaha untuk mengajak kita, mengingatkan kita tentang khauf dan roja. Nah, yang lain silahkan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Gimana kalau kiatnya pedagang itu kan suka tergelincir dalam berjualan, lisannya gitu. Nah, dalam rangka takut kepada Allah, itu ada enggak korelasinya itu untuk kiat-kiatnya kita supaya enggak tergelincir lisannya dalam berjualan? Itu aja Ustaz.
Coba diulangi. Jangan terlalu dekat.
Oh iya.
Gimana?
Ini kan saya profesinya pedagang Ustaz.
Apa?
Pedagang saya.
Pedagang.
Iya. Nah, dalam hubungannya dengan takut kepada Allah itu, lisan kita itu kadang enggak takut sama Allah karena pengen laku, jadi kadang tergelincir gitu.
Iya, iya.
Nah, itu gimana supaya terjaga lisan kita dan juga penjualannya enggak bohong gitu, Ustaz?
Iya.
Syukran, Ustaz.
Iya. Terima kasih. Bagaimana caranya orang dagang itu supaya tetap ada rasa takut kepada Allah sehingga tidak termotivasi untuk berbohong? Ini asli, asli. Padahal aspal. Ini KW. Jarang ada orang mau ngomong gitu. Ini asli. Padahal sebenarnya cuma KW sekian. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah-mudah berbohong saat berdagang dengan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujjaru fujjar. At-tujjar fujjar. Para pedagang itu manusia-manusia yang jahat. Astagfirullahaladzim. Serem banget Ustaz. Nabi bukan sedang mengeneralisir. Nabi bukan sedang gebyah uyah. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan kebanyakan pedagang orang jahat. Kenapa? Karena tadi pengen dagangannya laku. Sehingga barang palsu pun dikatakan asli. Jadi ketika kita mengingat hadis Nabi SAW tadi, kita kan gak ingin masuk dalam kategori orang yang fujar tadi, yang jahat. Kan gak mau. Maka caranya bagaimana? Hati-hati. Satu, dengan mengingat hadis Nabi SAW tadi. Yang kedua, dengan mengingat bahwa keberkahan rezeki kita akan berbanding lurus dengan kejujuran kita. Kata Nabi SAW, in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Seandainya si penjual dan si pembeli jujur, kemudian menjelaskan apa adanya, maka kedua orang tersebut, si pembeli dan penjual, akan diberkahi hartanya. Kebalikannya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Seandainya si pembeli dan pedagang itu bohong, menutup-nutupi aib yang ada dalam barang dagangannya atau aib yang ada dalam duitnya, maka Allah akan musnahkan keberkahan harta mereka berdua. Ingatkan, ingat-ingat hadis ini. Bahwa kita ini rizki yang didapatkan dari perdagangan dan bisnis tidak akan berkah kalau dibangun di atas kedustaan. Antum jualan mobil second. Antum akan jelaskan kelebihannya atau kelebihan dan kekurangan. Kok sepi? Rata-rata dari kita akan jelaskan apa? Kelebihan. Jarang kita akan menjelaskan kekurangannya. Wong sudah dempulan saja, dempulan. Katanya apa? Ini masih mulus ini, masih gres. Padahal sudah masuk. Ketok. Magic. Ya. Karena kita pengen dapat apa? Uang yang banyak. Jualan baju juga sama. Oh, ini model yang terbaru ini, Mas. Kok enggak ada orang yang pakai? Iya, karena memang belum muncul. Padahal ini model yang sudah lama banget. Yeah. Ngomongnya model terbaru. Karena apa? Karena numpuk di gudang. Kalau enggak segera dijual nanti kita rugi. Kita bohong. Belum lagi bohong masalah modal. Ini modal. Ya Allah, Mas ini boleh 100 ribu. Subhanallah, 100 ribu. Ana tuh belinya 120 ribu. Boong, padahal belinya cuma 80 ribu. Gak barokah. Terus kalau gak barokah gimana Ustaz? Kalau gak barokah dimakan, bikin malas beribadah. Bikin malas beribadah. Itu tanda-tanda duit yang kita makan gak berkah. Kalau dimakan sama anak, susah diatur. Kalau dimakan sama istri, susah syukur. Dikasih berapapun, ikhlas, masya Allah, hebat istri antum. Dikasih berapapun, kurang. Ya. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang satu visi dan misi. Yang sama-sama memperhatikan halal dan haram. Teman itu sangat berpengaruh. Ya. Kadang-kadang kita pengennya jujur, begitu berteman sama teman yang gak baik, akhirnya kita terpengaruh. Udahlah, cuma dikit aja kok gitu. Besoknya apa? Dikit. Besoknya dikit, 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 lama-lama jadi bukit. Cari teman yang baik. Ya. Yang keempat, berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah. Allahumma ighfirli bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Hindarkan aku dari yang haram. Terus minta itu sama Allah. Empat hal mudah-mudahan bisa membantu. Ustaz, apabila anak atau saudara terjerat utang riba, sebagai saudara sudah saya tutup, namun saudara saya utang lagi dan lagi, apakah harus saya tutup utangnya? Enggak harus. Ya. Kalau dia di penjara gimana? Ya enggak apa-apa. Ya. Supaya mengambil apa? Pelajaran. Kecuali kalau Anda bantu dia sambil terus dinasehati. Kalau Anda cuma nutup, nutup, nutup tanpa ada nasihat, bikin tuman. Apa tuman? Apa? Ketagihan, kebiasaan. Besoknya, gak apa-apa. Ntar kan ditutup sama saudara saya. Ketagihan nanti, jangan. Ya. Kecuali kalau Anda bantu, ada nasihati terus, ada nasihati terus, ajak pengajian, ya mudah-mudahan ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, ada berapa hadiah? 4 bapak-bapak, 3 ibu-ibu. Sudah siap bapak-bapak? Oh, 3 bapak-bapak, ibu-ibu 2. Pertanyaan pertama. Pak, takut itu bagus apa jelek? Tergantung apa? Tergantung objeknya, tergantung porsinya. Bagus, silakan. Pertanyaan kedua. Dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa yang menunjukkan bahwa ulama itulah yang takut kepada Allah? Masya Allah, bagus. Silakan. Pokoknya cepet-cepetan ya. Apa? Oh, gede, berarti sulit. Oke. Nah, yang ada di sini. Sebutkan contoh doa. Sebutkan contoh doa yang menggabungkan antara khauf dan roja. Masya Allah, dapatnya. Masya Allah. Tinggal siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu siap, Bu? Pertanyaan yang pertama. Al-Quran surat apa, ayat berapa yang menunjukkan bahwa takut kepada Allah adalah bagian dari keimanan? Silakan maju ke depan.
Bismillah. Al-Imran 175.
Masya Allah, betul. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana menggabungkan antara takut dan harap setelah beramal soleh? Saya ulangi, bagaimana menggabungkan antara takut dan harap setelah menjalankan ketaatan atau amal soleh?
Setelah beramal, kita harap agar amal itu diterima dan takut amal itu tidak diterima oleh Allah.
Silakan, diambil hadiah. Baik, masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Atau udah pada ngantuk? Sama kalau udah ngantuk. Kita masih akan ketemu lagi bismillahnya sebajalah besok pagi. Bismillah. Silakan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan besok. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.